Laikā, kad ASV senātā ir sāksies prezidenta Donalda Trumpa impeachment izmeklēšanas procedūra, pats Donalds Trumps nācis klajā ar kārtējiem draudiem ārvalstīm. Piedaloties Šveices kurortā Davosā notiekošajā pasaules ekonomikas forumā, Trumps apstiprinājis, ka drīzumā ieceļošana Amerikas Savienotajās valstīs varētu būt liekta vēl vairāku valstu pārstāvjiem. Pirms diviem gadiem ieviestais aizliegums pašlaik attiecas uz septiņām, galvenokārt musulmaņu apdzīvotajām valstīm – Lībiju, Irānu, Somāliju, Sīriju, Jemenu, Ziemeļkoreju un arī Venecuēlu. Taču izvērtējot to, kas pašlaik notiek pasaulē, ASV prezidents sot uzsvērs, ka valstī ir nepieciešams būt drošai. Tieši tāpēc aizlieguma saraksts varētu tikt paplašināts uz vairākām Eiropas, Āfrikas un Āzijas valstīm. Pagaidām gan nekāda informācija par konkrētām valstīm netiek sniegta, bet prezidents ir solījis par jaunumiem informēt jau tuvākajā laikā. Izdevums Politico tikmēr atsaucoties uz diviem informētiem avotiem informēja, ka ieceļošanas aizliegums varētu piemērot pret Baltkrieviju, Mjanmu, Eritreju, Kirgistānu, Nigēriju, Sudānu un Tanzāniju. Tiek uzsvērts, ka aizliegums varētu neattiekties uz visiem valsts iedzīvotājiem, bet gan uz atsevišķiem valdības pārstāvjiem vai uz atsevišķām vīzu grupām. Politico arī uzsver, ka daudzas no minētajām valstīm ir uzskatāmas par ASV sabiedrotajām, piemēram Nigērija, kas palīdzējusi Savienotajām valstīm pret terorismu cīņā. Davosas foruma laikā ar jaunu sparu uzliesmojušas arī ASV domstarpības ar Eiropas Savienību. Donalds Trumps vakar kārtējo reizi piedraudējis piemērot Eiropā ražotām automašīnām milzīgas muitas nodevas – aptuveni 25%, ja vien Eiropas Savienība nebūs gatava piekāpties sarunās par transatlantisko tirdzniecības līgumu.
The United States has been losing 150 billion and more for many years.
Amerikas Savienotās valstis gadiem ir zaudējušas 150 miljārdus dolāru un pat vairāk sadarbojoties ar Eiropas Savienību. Viņiem ir tirdzniecības barjeras, kas liec tirgoties, viņiem uz visu ir muitas nodevas. Atklāt sakot, ar viņiem ir daudz grūtāk sadarboties nekā ar Ķīnu. Mums ar Ķīnu tagad ir lieliskas attiecības, lai arī vēl nesen bija izaicinoši un pat ļoti izaicinoši brīži. Es ceru, ka otrā fāze ar viņiem mums virzīsies uz priekšu vieglāk. Es no sākuma gribu tikt galā ar Ķīnu, lai es cieņpilni varētu ķerties klāt Eiropai.
Donalds Trumps pieļauj, ka par spīti domstarpībām tirdzniecības vienošanos ar Eiropas Savienību varētu un vajadzētu noslēgt līdz šī gada nogalē gaidāmajām ASV prezidenta vēlēšanām. Bet, ja vienošanās nebūs, Savienotajām valstīm tas būšot pat izdevīgāk. Taču vairāk komentētāji prognozēja, ka smagnējās sarunas tik īsā laikā novis līdz galam vienkārši nav iespējams. Turklāt, situācija ir sācinājusi arī vairāku Eiropas valstu, īpaši jau Francijas, aicinājums ieviest nodokļus milzīgajām tehnoloģiju kompānijām. ASV šādu digitālo nodokli sauc par diskriminējošu. Iespējams, ka risinājumi izdosies panākt ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas, jeb OECD ietvaros, kur līdzīgi nodokļu ideju virza arī Lielbritānija. Uģis Lībietis, Latvijas radio.